Izaskun Bilbao, Europarlamentari jeltzalea, egunon.
Bai, egunon.
Horrelakoak entzun eta ikusita, ez alda nekeza egiten Europaren ideia defendatzea, Europa defendatzea, proiektu horren alde egitea?
Beira, egia da, nik nahi dut egia da egun hauetan irudi ezeskorra ikusten ari gara, baina nik nahi dut baita aipatu ikuspuntu baikorragoa. Batetik, horrelako plangintza bat eukitzea eta hori, ja, danak onertzen dute, historikoa da. Sekula ez da egon, Europako proiektuaren historian onelako tresna bat. Hori alde batetik. Bigarrena, lehenengo astea gogoratzen badoguz, hor eztabaida itzela egon zan, kreditoak eta diru laguntzak, eta hori onartu zan. Beste gauza bada orain negoziaketa gogor bat dagoela eta ikusiko dugu nora iristen garan. Baina hori ere onartu egin zan eta gogoratzen dut Merkel eta Macron agertu zirela, esaten, bueno, defendatzen horrelako proiektu baten bai kredituak eta diru laguntzak zuzenak egon behar direla. Eta beste hirugarren gauza bat, momentu honetan ikusten ari gara estatuak kontseilua dagoela eztabaidatzen, baina akordio hori buelta beharko da berriro legebiltzarrera, ze hor beste negoziaketa bat egin behar dugu legebiltzarren posizioarekin. Beraz, hori alde ona. Alde txarra, egia da, guztiok, eta niri ere gustatuko litzaidakela, akordio hoia onartuta ukitzea, azteko behar da den sektore guztiak Europan, eta Euskadin ere, eta estatu mailan, diru laguntza horrek erabiltzen. Eta egia da, beste kondizionante badagoela. Hemen Holanda ikusten dugu, eta Ruter atzindari hor defendatzen goikoen posizioa, hauteskunde batzuk ere badaukate, eta hor eskumako alderdiak dagoz Europako proiektuaren kontra. Beraz, enago ados, baina ulertu behar da behar bada bakoitza beren posizioa. Hemen, egia da, atzo murrizketa bat egon zala, horre parte bat dago, zazpiren eta berro eta mar mila milio euroren artean diru laguntza zuzenean emateko, eta berro eta mar mila milioien murrizketa bat egon zan, eta gero kontrola. Tanik ustot hor kontrolean egongo dala kakorik handiena. Eta hori edala momentuan onartu ezina, momentuz dagoen kriterioekin, eta ikusiko dugu norarte iristen dan, baina nik uste dut plangintza eukitzea ere aurrekontutik aparte zerbait historikoa dela.
Nozuk alde, ona ikusten diozu eztabaida honi, agerian geratu dena iparralde eta hegoaldearen arteko arrakala, 2008ko krisi ekonomikoak agerian utzi zuen, eta orain alik eta argiago ikusten da, ez?
Ba, nik uste dut, 2008an egon zan krisia ez gendun beste hitzik entzuten austeritatea baino. Eta gu kontra egon ginen, austeritate horren kontra, asfixia bat izan zalakon, batez ere, okerren egon diren estatu guztientzako. Baina beste alde batetik ere, egia da, ikusi izan dugula, krisi hori pasata gero, estatu batzuk ez da bela eserregin adibidez, innovazioaren arloan. Orain dala astedi, agertu zan, Europak egiten da urtero innovazioaren inguruko txosten bat, eta analisi bat egiten da, ia estatu bakoitzak zenbat inbertitu dauen. Ba, batzuk, eta euren artean Espainia, ez dago ondo kokatuta. Orduan, estatu batzuk ere esaten dabe, krisi bat egon da, baina zuek beste modelo ekonomiko bat egin behar dozue. Eta txosten horrek innovazioare txostenak ze esaten zuen. Ahul dago innovazioan ez dagoelako inbertitzen, baina beste alde batetik badauka jentea formakuntzarekin eta jente horrek ez dauka non egin lana. Beraz, nik uste dut, hau ere behar bada, hartu behar da, ba, Espainian adibidez, buelta bat emateko bere modelo ekonomikoari. Zasken baten, Euskadik ez dauka zerrikusirik Espainiako modelo ekonomikoarekin. Guk industrian daukagu gure indarra, guk industriak daukagu gure lanpostu uberenak, eta horren inguruan beste eredu politikoa, ekonomiko eta sozialki daukagu. Eta gure ereduak zerrikusu gehiago dauka, ba, Alemaniako adibidez beste regio batzuekin. Orduan, honek ere behar badau, nik uste dut behar dugula derrigorrez eta aldik eta harinen proiektu hau, hainbat sektore itxaroten dagoz, eta krisi ekonomikoa hau ez da batena bakarrik, Europa guztiarena. Eta gero nik uste dut beste debate bat egin behar dela batera, eta nik horrela eskatu nuen joan den astean nire taldean, fiskalitatearena. Zemen, adibidez, Luxemburgo, edo Suezia, badaukate fiskalitatean ere zerregin, eta hor, pausoak ematen ari gara, Europako instituzioetan, fiskalitatea transparentea izateko, eta azkenean, paradisu fiskalik ezagoteko Europan bertan, eta Luxemburgo, nik uste dut, ez dala eredurik onena inori lezioak emateko.
Ba, lezioak eman eta ikasi egin beharko ditugu, krisionen ondoren ere bai, Izaskun Bilbao, Europarlamentari jeltzalea, mila esker, Goiz Kronikaren galderei erantzuteagatik, eta egun ona izan.
Zuei, mila esker, agur.